Ai liberdade, liberdade. 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 Ai liberdade.
Aquí comezamos 15 días despois un novo programa de Ondas do Cárcere, un programa de Proxecto Cárcere en Cuac FM. E hoxe a verdade é que estamos un pouco en cuadro, por así decirlo. O sea, xa últimamente cada vez somos menos, hoxe todavía somos menos. Aquí no estudio José Couso estamos Laura Sánchez,
boa noite.
E Alberto Fortes, que son eu. E despois nos controis temos a Tono Galán. Boa noite,
Hola.
Tono.
vada zumbido que hai, non?
A verdade que sí, que se escoita un pouquiño, non sei se...
Eu non.
Ti non escoitas?
Non, dite que eu teño os cascos moi baixos, pero...
Pero igual, porque é un zumbido enorme.
Sí, sí que se escoita.
Pero bueno, eu non podo facer máis.
Bueno, a cousa é o que hai, senón, ao mellor incluso ao longo do programa conseguimos que desapareza. Pero...
I hope so.
Pero bueno... E nada, o seu programa vai ir de varias cousas. Por un lado, sobre a Fundación Luís Seoane, que falaremos coa directora, con Silvia Longueira. Tamén da mostra que vai haber este sábado, é dicir, mañá, que é Eiras das Artes, non é? E despois tamén retomaremos a sección de presas con Eva Piñeiro, que para rematar o programa, non? E a verdade é que o programa de hoxe sí que é un pouco, polo menos... Pos folga de estudantes e de profesorado, despois do día de onte, así de folga, e ver que a maioría de profesorado e de estudantes non, bueno, de sobre todo de profesorado non foi, e a manifestación todavía menos.
Non fixeron folga.
Non, únicamente no instituto un 20%, é dicir, un de cada cinco profesores, alumnados máis, case a totalidade, pero profesorado moi pouco.
E iso?
Pois non sei, a cousa que era curioso porque estivemos os analizando a xente que foi de folga. E por un lado, a metade, máis ou menos, era profesores que estaban a punto de xubilarse. E a outra metade, profesores moi novos que estábamos como na idade de que estábamos comezando, non? Entón era curioso, 6 e 6, así, en a idade media non había ninguén. Pero bueno, nada, a verdade é que non sabemos cal é o problema do zumbido, pero bueno, intentaremos reparar ao longo do programa. Primeiro de nada, vamos contactar con Silvia, se conseguimos que falar con ela, para falar un pouco da Fundación Luís Seoane, que non sei se coñecedes, é unha fundación daqui da cidade da Coruña, que, bueno, que xa fixemos fai pouco unha mostra dos proxectos fines de carreira de que se fixeron sobre o cárcere, non? Da Coruña. E o mellor tamén que vai ter lugar mañá a mostra, non? De Eiras das Artes.
Sí, un mercado. Bueno, pois un pouco como o de Proxecto Cárcere, non? Se lle presentou a proposta, se lle pediu máis que nada o espazo á Fundación Luís Seoane, dixeron que sí. Aí vai pa diante. Entón, pois un colectivo bastante numeroso de xente que fai ben arte no sentido máis tradicional, artesanía, moito deseño, non? Agora, ilustración, estará mañá. Tamén teremos música, un que de feito Gonzalo Guerreiro, precisamente, que é o que fai a nosa sintonía. E de feito vai traer, por exemplo, a Marcos ou Richi Casas, que tamén moitas veces colaborou con Proxecto Cárcere, que toca o saxo. E tamén van estar mañá Antonio Romero, que toca o contrabaixo, e Rosalía Vázquez, que toca o chelo. Entón a unha teremos esa sesión vermú con banda, que pinta moi ben, presentando este último álbum de Gonzalo. E despois tamén pola tarde hai obradoiros gratuitos para quen queira asistir. Bueno, e de feito temos unhas 12 xa que de encadernación, e despois os outros 3 son pola tarde.
E despois un pouco a idea, canta xente se reúne no mercadiño ao final, cantos postos ou cantos artesáns están convidados ou se mobilizaron para esta xornada?
Pois ao final están alrededor duns 20. No, perdón, ponlle como 18 postos, máis ou menos.
E collerán ali no espacio de... moi apretados.
Sí, sí.
Se fai coller.
Exactamente, non pasa nada. De feito, compartimos espazo tamén hai unha exposición agora de Correa Corredoira, que ten varias pezas ali no patio, pero tamén nos deixa ocuparlle o espacio e compartilo con el, co cal estaremos, sí, bastante apretadillos, pero...
Bueno, creo que xa temos tamén outro lado do teléfono a unha das persoas que participan, a parte de Manchea, que estamos falando agora con Laura e Tono, que pertencen a Manchea,
que tamén sempre colabora con Proxecto Cárcere cando contactamos.
Joder, xurdiu de Proxecto Cárcere, pois vamos, ten que colaborar, ten que ser agradecida, Manchea.
Temos ao outro lado do teléfono a Polo, de Taller de Polo. Boa noite,
Hola.
Polo.
Hola, que tal?
Moi boa noite. Boa noite. Un pouco como che surdiu a posibilidade de participar neste mercadiño, incluso que podemos atopar mañá ou demais.
Vamos a ver. Como surdiu a posibilidade? Eu creo que foi da man de Manchea, me parece, pero ahora non lembro. Creo que foron eles que me falaron da posibilidade de facer o mercado. Pero bueno, xa antes con eles e con outros artesanos e artistas, pois eso, se falara, non, de que facía falta espacios, de que necesitábamos lugares onde mostrar os nosos traballos e onde darlles unha salida tamén.
É un pouco, é dicir, ao final tamén supoño que vostedes atopado nos últimos meses en outros espazos ou en algún mercadiño en Nadal ou incluso estes últimos anos, non?
Sí, nos atopamos de vez en cando os mismos e as mismas persoas, cos mismas, sempre cas mismas problemáticas, non? Cas mismas historias. E entonces esta idea de crear este mercado, pois é como moi ilusionante, non? Moi ilusionante e moi interesante. E que pode ser, bueno, pode ser aí todo un referente.
Existe algunha idea de continuidade ou vai ser algo ocasional neste momento porque se había as forzas e demais, ou se a idea é que poder seguir noutros espazos, noutros lugares?
Pois eu creo que os que estamos aí, que estamos pensando na idea de que sea algo máis continuado, non? Que sea algo que se continúe no tempo e en ese espazo ou en outros espazos, por que non? Bueno, na medida en que vaya funcionando e que vaya pasando o tempo e que vaya facéndose historia, pois tamén se irán decidindo pouco a pouco as cousas e o camiño, non?
Que de feito, pero, igual que sí. O máis interesante é como se está organizando, non? Que o que estamos organizando en sí, non sei como ves ti.
Sí, es como, sí, como que se está facendo o mercado, que se está facendo en esta interacción, ¿no? En esta interacción entre os propios artesáns e van xurdindo as decisións, van xurdindo as posibilidades e se van comentando e unos participan, outros un día poden, outros non, e se vai creando esta cousa, ¿no? Eso é un proceso super bonito, super artístico, ¿no?
Que por certo ti xa máis ou menos faz algo así a unha escala máis pequena polo espacio, non? Pero cando abres o taller xa vai sendo un pouco moi similar a este proceso tamén. Non sei se podes falar un pouco deses talleres abertos que estás organizando de cada certo tempo.
Sí, bueno, eso naceu no Nadal de hai 2 anos e bueno, este ano foi super bonito porque era mulleres artistas e mestras. E foi super especial porque era eso, falar desde esa particularidade, non, de artista e tamén de mestre ou educadora ou persona que está intentando transmitir tanto as técnicas artísticas como unha visión da vida ou unha visión das artes a outras personas, xa sean adultos ou sean nenas e nenos. E en ese taller aberto, pois, sí que se abre o espacio, este espacio de traballo se abre como unha galería onde mostrar os traballos de artistas e tamén artesanos ou creadoras, ilustradoras, ao público, ao barrio ou ao público que veña a visitarnos aquí aos castros. E aí sí que xa compartimos con Manchea o primeiro ano e con outros artistas tamén, pois con Iria Fafián, que creo que está mañá.
Sí, bueno, non está en persona, pero estará a súa obra.
E, bueno, cas chicas de Plano Pementa, que teñen un proxecto educativo super bonito. E, bueno, e agora non lembro, pero bueno, sí, moitas das que... E seguramente volveremos a coincidir en outras, sí.
Sí, a verdade é que das unha patada, unha pedra, xa hai un montón de proxectos interesantes que se están facendo.
Sí, muchísimos. Eu, a verdade é que é super bonito, o sea, quizás... Neste mundo que a veces parece gris e parece un pouco así, bueno, uf, como aburrido, ¿no? Dices, mima, que pesadilla. Pero no, hai moita xente que sigue pa diante, que vai facendo cousas, que quere facer o que soña facer, o que quere facer. E eso dá moita enerxía e dá color e fai que, eu penso que fai que a vida, pues, sea un poquillo máis más viva, más, no sé, colorida, más interesante, ¿no?
E despois, ao final que estabas falando, moitas destas iniciativas son levadas a cabo por mulleres, non? Esta semana que foi o 8 de marzo, este mércores, que parece que ao final as persoas que teñen iniciativa ou que pensan a maneira de comunidade ou tema de cuidados e demais, siguen sendo as mulleres.
Sí, sí, non solamente cuidados, sino que tamén son pues, as mulleres. Pues somos personas, somos botadas para adiante, tenemos que salir adiante y con fuerza, con energía y bueno, y supongo que o momento actual nos permite o nos falla, o no sé.
Si más bien un segundo, sí que, creo.
Sí.
Nos obliga.
Nos obliga a estar muy espabiladas y a estar buscando distintas formas, ¿no? De salir adiante. Porque, bueno, as cousas están complicadas.
Pero sí que é certo que, por exemplo, estou pensando na lista de xente que vai estar mañá con nos postos, pois dunhas 25 persoas que podemos ser, hai dous homes.
Wow.
E o resto son mulleres. E, por exemplo, tamén eu estou olhando un pouco a cousa esta da xente que se está apuntando a obradoiros. De momento, só hai mulleres. Creo que hai un rapaz pequeno, pero por todo demais, pois botalle outras 15, 20 persoas que contactaron, tamén mulleres. Non sei por qué, nin por qué non, pero é curioso.
Parece como se o resto da parte da sociedade como que sigue o seu e que non lle interesan outras formas de facer, outras formas de ser ou demais, non?
Nin mesmo de ocio, non? Porque, bueno, para a xente un pouco unha proposta de ocio que hai mañá. Pero sí que é certo que, de momento, o único público que parece que está interesándose son un sector.
Sí, curioso, ¿no?
Dá para reflexionar bastante, en plan, que sigue sendo a sociedade a que pensamos ou está mudando a pesar de dar reivindicación ou seguimos na mesma liña a pesar de moito reivindicar, ¿no?
Bueno, sí. Perdón, Apolo. Sí. Non sei se
no, decir. Iba a decir nada máis que es complejo, ¿no? Que un cambio non é algo que se produzca aí de repente chascando os dedos, ¿no? Que supoño que será un proceso de décadas e de ir mudando as cousas. E igual tamén os homes, bueno, non sei se decirlo así, pero sí que igual os homes tamén teñen que traballar esa parte, bueno, teñen moito traballo por facer, ¿no? Respecto a esos estereotipos de masculinidade que hai, que tamén, eu creo que tamén os limitan e tamén os enmarcan en unas dinámicas que teñen que ser a veces duras e a veces complicadas e das que salir pues levará un tempo, ¿no? Que imagino que será un proceso eso de décadas, vou decir.
Estamos aquí vendo a un deses que igual hai esperanza para él porque debe ser novo. Estamos vendo que debe ser un retrato de Lucas.
Ah,
no sé, o Seoane de Lucas, pues aquí.
Ah, vale. Sí, Lucas es muy noviño, sí. Sí, ten 7 años, creo, sí.
Que xa hai, sí, en cousas, non sei se máis ou menos serias, non sei como foi esa xelatina que esta mañá falei contigo,
ay, sí.
Estabas aí.
Bueno, genial, hoxe fixemos. Jelly print, se chama. Sí, estuvo muy divertido, verdad que nos salió mal, un dos moldes nos se derretiu toda, pero otros dos quedaron muy compactos y estuvimos haciendo estampacións coa gelatina. Estuvo muy divertido, sí.
Qué divertido.
¿Y al final se come o...?
No, bueno, se come antes de pintar puedes comerla, pero después no es aconsejable.
No, no es tan sostible entonces.
No, bueno.
Son las medias.
Eso.
Pois nada, Polo, graciñas por falar con nos.
Gracias a vos.
Vémonos mañá.
Sí, que guai, sí. Una invitación aí a todos os ointes a que se pasen pola Seoane, por favor, porque va a estar super guai. Vai a haber moitas cousas, moita enerxía positiva e moitos proxectos bonitos. E invitaros a que pasen, como non.
E se precisan un taller donde expresar a creatividade?
Hombre, taller de polo nos Castros.
Exactamente.
Veñan a conocer este barrio tan flipante, el centro.
Sí.
Centro. Y que se pasen polo taller. Y nada, y que se abran a todo un mundo de creatividade e de posibilidades.
Sí. Por exemplo, se queren buscar máis información ou ubicación exacta a través do blog, ¿no?
Sí, por exemplo, sí. Sí, a través de Taller de Polo, Blogspot.
Perfecto. Pois sí. Moitas gracias, Polo, e a toda a xente que queira aí un pouco coñecer algo máis sobre o Taller de Polo ou tamén sobre algunha das outras propostas, pois mañá, que horario vai a estar?
Estamos de 11 a 8.
Bueno, pues entonces ya sabedes.
Hasta luego, Polo.
Muchas gracias, Polo.
Muchas gracias, chicos.
Veña.
Chao.
Ponemos un poco de música y continuamos. Bueno, pois continuamos aquí no Ondas do Cárcere e creo que xa temos outro lado do teléfono a Silvia Longueira, que é directora da Fundación Luis Seoane, para falarnos un pouco sobre os diferentes proxectos que está vendo na Fundación e despois tamén sobre o tema que vai haber de Iras das Artes mañá. Boa noite, Silvia.
Hola, moi boas noites, e perdoade o ruido que se está espetando, supoño, pero é a vida, é un res por la noite, fai calor, estou tomando unha cañiña nun bar, así que perdoade, se non se escoitareis, salgo para fora,
Non, máis ou menos.
De feito, non escoitamos o ruido de fondo, así que non te preocupes.
Vale, pois vos gritademe a mí, porque non vos escoito moito ben, pero bueno, vamos alá.
Vale, pois nada, primeiro de nada, antes de falar do tema de mañá, un pouco coñecer que cales son as exposicións que están agora na Fundación Luis Seoane, cale o seu calendario, máis ou menos, ou que cales vai ser o que podemos atoparnos por ali.
Alá vamos, agora temos unha magnífica exposición, unha retrospectiva dun pintor da cidade, porque é da cidade da Coruña, pero en cada caso un pintor galego e tamén do territorio español, que é Xavier Correa Corredoira. Despois de moitos anos de trayectoria, este pintor que pasou por Baragalga, por Acarón, por Grupo Orzán, e mesmo foi o vínculo que a pintura coruñesa, a plaza coruñesa tivo co Movimento Atlántica, ten unha retrospectiva na Fundación, comisariada polo anterior director, por David Barro, volto a decir, unha magnífica exposición. Todo iso, temos ademais unha serie de actividades ao redor desta exposición, un deles é o taller cara a cara, onde estivemos traballando ata hoxe pola tarde con Xavier Corredoira na fabricación dun mural colectivo. Teremos tamén un curso de dibuixo natural, que está dirixido por él, e unha serie de conversas que todos os xoves ten lugar na Fundación, onde se están analizando desde a propia obra de Correa as súas vinculencias e o seu vinculamento con os diferentes movimentos artísticos, e sobre todo un análise do que supuxo o movimento Atlántica dentro da perspectiva do pintor. Mister até agora. Alá polo mes de xuño vamos a ter dúas mostras individuais de artistas vencellados a Galicia, Kiko Pérez, que é un artista galego, pero xa afincado a Madrid, e Carlos Macía, que tamén é galego, pero que xa ten unha trayectoria fora do territorio galego. E despois, en outubro, vai haber un proxecto que estamos ahora mesmo traballando nel de xeito bastante intenso, que ten que ver co mundo da edición. Vamos a levar unha exposición que se chama Como se edita un libro, que está baseado na época dourada da impresión en Argentina dos anos 40 até os anos 50, esa época que abrazou de alguna forma o exilio galego, e tamén unha reflexión sobre o libro de Xoane, sobre o primeiro libro que fixo Xoane cando chegou a Argentina, que son 13 estampas da traición, do que se cumplen agora 80 anos. E isto é o que temos polo de agora, para este ano.
E despois supoño que tamén tedes obradoiros ou xente que organiza obradoiros na propia Fundación Luis Xoane, porque eu recordo, por exemplo, temas de arquitectura, que Fermín Blanco organiza algún obradoiro para rapaces e demais, non?
Sí, tener arquitectura é un clásico, un clásico popular xa na Fundación. Comenzamos no ano 2007, e un obradoiro que empezou a tomar a arquitectura como ferramenta para entender moitas das manifestacións artísticas e mesmo moitos valores sociais, acabou convertindose nun referente da Fundación e mesmo en outros museos de España. Creo que o primeiro centro de España é o único que ten unha actividade elaborada desde o propio centro, que foi crecendo e que inclusive deu nome a un xoguete, que é o xoguete Lupo. Con Fermín Blanco, ademais, e con todos os participantes de Nova Arquitectura, vamos a facer o que se chama o Eirón. E o Eirón, eu convido desde aquí os que nos puedan estar escoitando, o Eirón é unha participación colectiva de nenos e pais que decidiron, a través dos talleres dos obradoiros de Nova Arquitectura, deseñar o seu propio espacio de xogos. Entón, estamos agora elaborando un proxecto para o terreo adxacente á Fundación, que é un matorral que quedou ali abandonado cando se derribaron as últimas casas militares. En ese terreo, pais e nenos diseñaron moto propio un campo de xogos, en el que a axuda de empresas de cemento e de madeira, que son os patrocinadores desta idea, por decirlo así, cos descartes, co material sobrante destas empresas, imos a construir aqueles módulos diseñados polos nenos e polos pais. Tamén ca axuda, evidentemente, que ha convivenciado a Consellería de Regeneración Urbana, que apoia o proxecto. Así que esa actividade creo que máis complexa na que estamos envoltos, e ademais coincide co que temos este fin de semana, coa Eira das Artes, non? Por facer un xogo de palabras.
Sí, un pouco tamén preguntarche sobre eso, non? Un pouco que é as Eiras das Artes, non? Este mercado de arte, artesanía e diseño, e un pouco se prevé replicar nun futuro, como se ve dende a propia Fundación.
Vamos, esta é unha magnífica idea de moita xente da cidade, que está capitaneada por Tono Galán e por Laura, e por xente de Manchea, que ten un proxecto colectivo con artistas, artesáns, pequenos colectivos, pequenos artesáns que teñen os seus obradoiros pequeniños ou ven no medio da cidade ou ven nosa radio, e que o que se trata basicamente, aparte de darte para arriba, que a creatividade local, é de coñecer o que se está facendo ao redor, de dar esa visibilidade a estes pequenos colectivos, artistas e artesáns, como decía, que levan xa algún tempo, teñen unha trayectoria consolidada, e non hai, igual que pasa moitas veces co cinema de autor ou inclusive co cinema de curtas ou de documentais, e non hai donde exhibirlo, non hai donde mostrarlo, e non hai donde mostrarlo de unha forma como se merece, de unha forma digna e ca relevancia que ten, non? Porque son moitos e moi desteñecidos os artesanos e artistas que están vencellados esta cidade.
Sí, ademais desta proposta da Eira das Artes, xa Proxecto Cárcere contactara hai uns meses para facer esa exposición que falábamos antes. Entón non sei se tives que a Fundación en particular, pero outras museos que poida haber na cidade, deberan estar abertos a que haxa ese tipo de propostas desde fora, e non só igual unha programación que saia exclusivamente da institución.
Perdón, te entendo. Se deberían de estar...
Sí, se debería estar aberto a Fundación e outros museos que hai na cidade a que lle cheguen propostas de fora e a unha colaboración con...
Sí, sen dúbida. Quero decir que estar ao frente de un centro de arte ou dun centro cultural, con arte de ter que darlle a imprimir evidentemente o eixo cultural que iso supón, ten que ser tamén un buzón de sus herencias. Eu recordo cando fixéramos, cando estábamos diseñando hai tempo xa, o que era os contidos do Ágora, había todo un apartado que estaba vencellado ás ideas, ás suxerencias, por así decirlo, de unha forma que nos entendemos todos, de proxectos externos, de proxectos que se achegaban e que tenían que ser evaluados. E, de feito, se está facendo xa en moitos centros. O camiño e non hai máis, pero si hai que facer unha labor de mediación, que é unha labor que moitas veces xa desapercibida e que non ten unha sistematización, e eu creo que hai que solventar esa falta de mediación que hai entre o que crea e o que xestiona, e eu creo que este é o camiño. Vamos, nunca tive outra idea que non fora esa.
Pois moitas gracias polo teu tempo, como xa dixemos, por prestarnos xa o espacio da Fundación en varias ocasións. Estaremos atentos, penso, a ese proxecto con Fermín do Eirón, porque a verdade é que suena moi interesante, así que igual pues, volvemos chamar para que veñades aquí a contalo.
Eu creo que, bueno, en primer lugar, moitísimas gracias a vos pola difusión, moitas gracias aos ouvintes e, por Dios, acercádevos mañán a partir das 11, que é unha cuestión divertida e de xeración de conhecimento tamén, ¿no? E por suposto, iramos cales todos convidados a participar nele e a disfrutarlo tamén.
Pois moitas gracias, Silvia.
Sí.
Pues a vos, un besazo.
Vémonos mañá.
Nos vemos.
Pois, se tal, poñemos un poquinho de música e continuamos con a outra parte do programa.
Say you.
Bueno, pues a ver. Uy, no sé qué pasó. A ver, que el programa de hoy está siendo así un poco altos, baixos, ruido de fondo, zumbido.
Está siendo alienígena.
En plan, ni que levásemos a. ¿Cuántos años? ¿Tres? Va haciendo programa, ¿verdad?
Por lo menos.
Parecemos principiantes, ¿eh?
O sea, o dis por mí, claro, porque estoy en los controles.
No solo por ti, sinceramente. En plan,
no, hay un día así, es que, Alberto, estamos en la primavera, está se achegando y están los cuerpos.
Subido la temperatura, pero creo que mañana he pasado Bison otra vez.
Por eso, pero que nos quiten lo bailado, si no.
A gente que vaya mañana a Seiras das Artes, que vaya abrigada, no vaya a pasar frío, constiparse.
Sí, no, pues va a ser lo más normal, porque después de este calor.
Por eso digo.
Entonces.
Entón, bueno, a verdade é que...
Como ves a vida, máis ou menos?
A vida? Sí. No, o que decíamos...
Grow up, crece a vida.
Explica un pouco como está funcionando a Eira das Artes.
Perdón.
Eso, que...
Ala.
Ala, veña.
Se non falaste xa da
Eira das Artes. No, falamos por riba, pero a ver se nos...
Está funcionando.
Contar. Sí.
Pois como Proxecto Cárcere. Si se pode.
Pero como é Proxecto Cárcere, pa xente que nos subiste o mellor, despois de levar 3 anos escoitando, non saben como funciona.
Saben como funcionan Cárcere. Todos os demais, claro. Pero non o propio.
Porque é algo que nos pasa, entrevistamos a moita xente, pero nunca explicamos moito do noso, que é un problema que temos.
Pouco ególatras, creo. Mellor.
Sí, por outra parte. Non temos problema.
Proxecto Cárcere funciona de maneira libre, respetuosa, coincidente ou non. E aberta, non? Creo que, bueno, sona moi así, pero sí, calquera persoa pode se achegar na asamblea, que, lóxicamente, cando nos xuntamos, aportar propostas ou non, escoitar, falar ou non, e facer o que realmente lle pida o corpo, con respeto, comodidade e coincidencia, ou non.
E así funciona a Eiras das Artes, igual?
Pois sí, o ¿sí? que pasa é que na Eiras das Artes, como dixía antes Laura... Resulta que son todos mulleres, casi. Entón, hai unha pequeno matiz, digamos, que é boísimo, diría eu, porque funciona moi ben tamén. Quero dicir, traballan moi duros, como sabes, Alberto, a muller en sí.
Que xa en Proxecto Cárcere hai, ou sempre houve bastantes mulleres con respecto...
Sempre houve igualdade,
sí. Quero dicir, que pasa a outras asociacións, se non se ve tanto.
Sí, certo.
Ou nada.
Certo, e aparte sin interpactado, tío, sabes, non é zapaterismo isto, non?
Non é lista cremallera.
No,
ti vales, ti non vales.
Eu enteraime o ano pasado, hai dous dese tipo de concepto. E ti que opinas, Alberto, de Proxecto Cárcere, digo, como dirías ti...
Como colectivo?
Sí, como, sabes, defínelo tamén, como, por que funciona así?
A ver, Proxecto Cárcere é un colectivo algo especial, por así decirlo. É dicir, creo que ao final... poder xuntarse persoas tan diferentes nun espazo como é Proxecto Cárcere, non que se reivindica un espazo e que a xente ven como de diferentes lugares, pois primeiro de nada xa te enfrentas como a, bueno, estou aquí, cal é o obxectivo, e xente que teño o meu lado mellor sabe traballar dunha maneira, xente do outro lado sabe traballar de outra, e ao final conflúes nun espazo no que se aprende de todos lados, é dicir, que estamos a aprender, non?
Uh-huh.
E a verdade é que un espazo como moi, non sei, versátil, fluido, por así decirlo, é dicir, non hai nada como asentado ou escrito en pedra que non se poda romper.
Genial eso.
Senón, ao final, estamos como, bueno, sempre construíndonos, non? E demais. E a verdade, polo que contades da Eiras das Artes, me parece que a filosofía, ademais, que ten moita similitude. Ao final, é xente cun obxectivo, cunha idea máis ou menos semellante, non? De buscar espazos no que poder mostrar arte e artesanía e poderse xuntar, non? Ter eses espacios de encontro, de mostra, venta, obradoiros...
Como dixo Polo... Claro, xa comezou a Eira das Artes, comezou con empirismo puro. Digamos, teoría comezou a rematar o primeiro mercado de inverno. E como dixo Polo, está cargado de enerxía. Cousa que é vital, palga.
E cada vez eu, por lo menos, sinto que a ciudadanía ou a xente das rúas ten menos enerxía. Entonces, atoparon os espazos onde exista enerxía...
Pois isto está cargado, pode comentarlo aquí Laura... Digamos que hai unha das cousas que eu destaco é a enerxía que se transmite, porque claro, estás implicada, falo implicada como ta,
como colectividades.
Exacto. Na tu propia vida, directo, ¿no? Moita xente vive diso, home, polo da clases, bueno, todos temos un pequeno remanente por outro lado, se pode ou non, pero eso notase porque vai contigo. O teu traballo vai contigo e é o que estás demostrando. Outro día fixemos un mercado xoves, o Día da Muller, na Praza de Tabacos, o mércores. E foi, bueno, eran todo mulleres, lóxicamente, porque era o Día da Muller, pero tamén eso, unha enerxía, é o de Laura, é o
sí,
que...
Sí.
E non é por Laura, sino por
Abelo. Debe ser o micro.
Podes te poñer un pouco no outro, Laura.
Sí, vai ser eso, acabo de escoitar. Susto, coincidía.
Mira, que agora está en outro.
E este?
Ese está perfecto.
Perfecto.
Claro, podíamos ter feito igual con Silvia Longueira, pero non había lugar.
Dicía que cambiase de micro.
Non, volvela a chamar ou que fora un monasterio. En monasterio escoitaríamos de maravilla.
Era unha opción, pero o problema é que monasterios aquí na Coruña, creo que non hai.
Hoxe había o das Bárbaras, por certo, tamén
sí.
Mulleres.
Sí, sí, sí.
Que había nas Bárbaras que eu non sei?
Pois había unha especie de intervención artística de varias disciplinas con alrededor dun grupo de 6 mulleres, non o sei exactamente.
7 mulleres chamase. Pues, 7 mulleres.
Pues entonces eran 7.
Como unha peli, é que é unha peli de John Ford, que se chama, a última peli de John Ford chamase 7 mulleres en China,
para 6 hermanos.
Non. É dura, a peli, non falemos dela. Pois nada, eso é moi ben todo, creo que sí, que é o que distí un pouco aínda que a cidadanía isto teñan pouca enerxía, hai persoas que precisábamos e aí nos incluímos un lugar onde periódicamente, que tampouco vai ser de aburrir, temos pensado rotarlos, xa, todo o colectivo ten pensado rotar, non vai ser de ter un lugar que non había.
E cale o período, máis ou menos, ainda non falaste, non. Porque pasamos do mercado de inverno, non, que foi como o onde naceu todo isto de Iras das Artes, a ter agora este, e a idea é poder un pouco repetir esta periodicidade.
Cada 3 mesecillos en principio, pero, a idea é se facelo moito máis cotía, sabes? Como unha cousa supernatural, digamos, non? Que pasa? Que dependerá de moitísimas cousas, pero iniciando así cada 3 meses, a mellor en verán facemos 2, no mesmo verán, e dependerá, pois, de tamén dos folgos.
Espazos,
o espazo, de momento,
na fundación.
Estamos, creo, non, Laura?
Sí, sí.
Ata o momento, dixo que sí dende un principio, a dirección e a concellería tamén, porque estamos, digamos, que un pouco a logística... A desenvolve a Concellería de Culturas, non? Nos diriximos sempre á Fundación Xeane, quero dicir que o noso interlocutor era a directora da Fundación, e de momento foi todo que sí, porque o primeiro non houve publicidade apenas, non houve moita difusión, pero houve bastante xente. Para ser xaneiro, de 5 a 10 fora en xaneiro, e era un pouco raro.
En o do mércores, a que houve no preto das cigarreiras,
sí,
moita xente
sí,
tamén.
Foi fantástico, sí.
Por certo, antes de esquecer, moitas gracias a Son daqui
por
lucir esa camiseta e o proxecto Cárcere tan ben lucida.
É que foi isto, ver, non, unha folia de
aparecer. Imos facer, non sei se un monumento, pero unha plaquita de honor a Son daqui.
Son moi boa xente, tío. É unha cosa moi... Foi un día moi lindo, Alberto. Moi lindo.
Eu vi nas fotos moitísima xente, moita actividade.
As foliadas deberían instaurarse como algo innato.
Habitual.
Sí, innato, porque é moi... A enerxía que falábamos. Desprenderon moitísima enerxía, tanto Galloso, Pandereteiras, Sen Fronteiros... Son daqui.
Pandereteiras Sen Fronteiros, que é o grupo que polo menos xurdiu do Gómez Galloso. Poh, penso que
se iban, levaban uns traxes de verdad que era, eu non levaba acuarela nin óleo, pero pararíame porque eran maravillosos, de que non eran tradicionais, digamos, eran de rúa, como sacaba, pero tiñan un colorismo, ¿verdad?
Sí, de rúa, pero como de hai varias décadas.
Sí, era moi anacrónico, pero estaban moi ben implicado, no, e despois eso, tocaron como reyes e bailaron como leones todas e todos ali.
Xusto se lía un artigo sobre Punto e Volta, creo que se chama este proxecto duns rapaces de xornalismo,
sí,
que están facendo un documental. Un deles penso que está dentro de Pandereteiras. E non sei se era el ou, bueno, dúas desas persoas que están nese grupo, que veñen do mundo das asociacións de baile tradicional e todo isto. Unha das críticas que facían era precisamente que non acababan de ver moito, pois non sei se chamarlle o ritual ou estas cousas xa marcadas de temos que vestir todos igual, un pouco como se fose o centro coreográfico galego ou algo así, non? E dicían, claro, estás aí en verán pasando un calor cuns traxes da Virgen, pois igual é hora de ir dándolle outra volta máis
que, eu insisto, e disculpade que mellor había máis cousas no mercado no acto en sí, pero a min eso provocoume verdadeira, pois unha evocación que non tiña referencia anterior, pero era moi colorista e moi natural, e que son moi naturales. Os do Galloso tamén son outro, xa viñeran, se lembrades, os tres, catro maravillosas persoas de tocando as pandeiretas, xeniais, e que... si as cancións eran xeniais. Non sei, foi
sí, un... Sí, digo que no sentido colaborativo o Proxecto Cárcere ten moita
sorte. Moita sorte, sí. Moi boa xente, moi boa... E non por levar a camiseta, digamos, porque son xente de ben.
Pero creo que por... Como é Proxecto Cárcere, ao final. Pode como ser, é Proxecto Cárcere, fai que a xente que se achegue se xa afín ou semellante ou...
Pois pues, ¿no? Pues sí, en este caso ser... está conseguido, digamos, porque foi eso, maravillosísimo, ¿no? Falta, eu, disculpade, eu creo que hai que quitar moita pedra das cidades. A mí me faltou un pouco de terra, sabes, de que levanten polvo cando...
Bueno, por ali, ao lado hai terra, pero bueno, un pouco césped este
está que moi se pon... petrificado.
Moi pouco,
está
poco.
Moi petrificado, non? Esas prazas todas, non? Bueno, entramos en tema urbanístico, poño a sintonía.
Estamos tocando un pouco de todo, así que
bueno,
isto
é Proxecto Cárcere, foi o que preguntou Alberto. Que é Proxecto Cárcere? Pois isto, non? Eu destacaría iso, que a min os serán na Praza dos Avós non levantan polvo. Tampouco quero dicir... Pensando nos asmáticos, quero dicir, en serio. Claro, claro. No, unha xente toda que vai. Si levantas polvo 30 persoas, te podes rir. Pero a mí me gustaría me ver un serán da terra, ¿no? Non da pedra.
Pero esa hierba xa non se levanta, po.
Pois sí, detrás do cárcel.
Pero pouca terra queda, ¿eh? Nas cidades.
Pedazo rollazo e al Alberto que iba a falar de non sei que.
En
a
Coruña menos.
Teño outra cousa antes de falar do non sei que falamos antes.
Que queiras.
No, que tamén saliu esta semana as, bueno, a resolución, non, do Cultura de Barrio, e que tanto a Proxecto Cárcere como a Manchea tamén se lle
puxen un pouco a música porque dura 10 minutos e logo me gustaría. Ah, Cucurbitacia. Sí, perdón.
Ah, non, quedaba así en plan.
Qué bonito.
O problema de ter solo unha persoa no controle que temos estas cousas.
Qué bonito. Que... Dalle. Cantad.
No, que decía que saliu a resolución da convocatoria de Cultura de Barrio, tanto o Proxecto Cárcere, que presentou aí un proxecto un pouco que reunía as diferentes persoas que están colaborando a día de hoxe co proxecto, e a idea de poñer en funcionamento, non, o cárcere, aínda que aínda non sabemos data, nin temos aínda resposta do propio concello, nin da Rexeneración Urbana, de que lles pareceu a nosa proposta, estamos a espera de que nos digan. O dentro de culturas sí que se apoia, non, este proxecto, e a idea é que se vai a ter unha xuntanza o vindeiro luns, non?
Ah, pensei que era de proxecto.
No, de Cultura de Barrio.
Efectivamente, sí, sí. Pola tarde, non sei a que hora, no Centro Cívico da Cidade Vella. Pois imagino que explicará un pouco como vai ser o proceso.
É unha noticia moi boa, creo, para o Proxecto Cárcere, boísima, non? Por fin, non sei, unha actividade vai estar soportada mellor sentido do verbo.
As xornadas de portas abertas liseiramente tamén, non? Estivo...
Sí, pero era distinto, sí. Non? Porque, bueno, é claro, como todo é distinto sempre. Isto é como máis a primeira subvención.
Exacto.
Ou chamalle
sí,
como
sí,
queirades,
sí.
Que non é unha subvención, é un...
Unha axuda ao final, pero a primeira xornada de portas abertas, ao final o concello que se fixo foi o cargo dos gastos, non? Por así decirlo, gastos.
Quero dicir que non houbo ningún peso, digamos, bueno,
xestionado dende
o do que era o ambigú.
Sí.
Pero despois non houbo ningún tipo de axuda, nin falta que fixo, quero dicir, foi axuda logística máis que, e en este caso é todo o contrario, non? Te dan uns cartos para desenvolver dos proxectos preciosos, diría eu.
No, eu que tamén vendo os proxectos que foron seleccionados, tampouco coñezo a todos, pero a maioría de xente ou colectivos que seleccionaron proxectos pasaron polo Ondas do Cárcere. Me estaba acordando do colectivo Caos, de, bueno, non me recordo
a
que
propia
máis.
Quack FM.
A propia Quack FM,
sen
no
ánimo
que estamos,
de nome con Fabrecho.
Sen ánimo de nome, é dicir,
que Colectivo Toxo.
De veciños Gaiteiros Castro
tamén está, que teñen moi boa pinta.
Do cárcere, é dicir, que o mellor os que non estiveron nunca en Ondas do Cárcere serán os vindeiros, é dicir, digo para ir ampliando os nosos.
Entón, oxe que vai polo para o vindeiro, o Gaia, claro.
No, no, incluso
polo xa xibera,
os que concederon e que non entrevistamos, con mellor toca para os vindeiros Ondas do Cárcere.
Pois haberá que investigar, lóxicamente, o Colectivo Toxo, que está Paula Fraile, que non
Colectivo coñece. Miñoco tamén, escoitei, sí, que non
de sei ilustradores.
Sí, tamén me sonaba de ilustradores tamén. Pois o mellor nos
sí,
dá por aí.
É certo, de Colectivo Cardo, acabamos de coñecelos e alegría tamén, porque fan unhas fotos extraordinarias, Sí, sí, moi ben todo. A ver si sae todo ben.
Sí, pues...
Pa cando é, Laura?
O qué?
Pa cando é o conto este todo que dicía Alberto,
o futuro de Barrio.
Sí. Claro, bueno, vai adiantando, xa chegaremos a...
A idea é facer un paseo polo barrio de Monte Alto a principios de maio, coincidindo coas datas do que se chama a nivel global Paseo de Jane. E despois o encontro que se quere facer con centros
sí.
do Estado
dependerá...
Pois, dependerá da disponibilidade dos centros do Estado.
Bueno, pero empezaremos a partir do luns un pouco saber cales son os temas, prazos e demais, pois empezarás a xestionar e a través de Ondas do Cárcere vos iremos informando.
De feito, temos un correo de Fabricio que con unhas che preguntas que non pode estar e temos que contestalas ou preguntalas por él con información despois, que non paramos, isto...
Sí, que, pues... que está traballando Fabricio Luns pola tarde?
Non, foi no. Vai a Madrid, dixo, pero será de lecer ou... Este sempre está traballando.
Por eso digo.
Va a comprar a estación Príncipe Pío, dixo. Se la va a comprar a Banderas.
Pon a Fernando Alfaro un poquinho.
Pero si vai despois.
No, introducimos o seguinte tema.
Vale, vale, pois, pues, candela. Que vos parece Fernando Alfaro? Ben, non?
De momento non se escoita, non se escoita pero... pouco. Esto se aparece reversión. Fernando... Estás aí, Fernando, estás aí?
Fernando, hola. Fernando,
¿sí?
Es que estás achando, creo. Deixo vosos micros abertos.
Por si queremos cantar.
Me suena un poco a Barrio Sésamo el cuento,
Yo también me estaba pensando.
Mi larga caminata acompañado de los pasos que empecé a nacer. Y ahora el parque natural de Sariseca es el futuro que es tan brillante que la luz que se refleja en la bruma de lo que un día fue no me deja ver. Y agarro de la mano a mi amor que nos vamos a perder. Tú eres
non era de Barrio Sésamo, pero parece que non llo vou quitar.
No, que nos interesa o estribillo, non sei como chamar.
Un viejo tatuaje en la piel de un viejo, desliéndose, desleyéndose. El ancla, la serpiente, el nombre de una mujer difuminándose. El ancla, la serpiente y la mujer.
Pero ten choros. Sí, e cando son, ao final.
É que estabas aí tan na conversa que nos perdimos. Esta dixetes antes con Curvitacia, non se chama así, pero é o que canta. Entón era para falar das hortas.
Ah, moi ben.
No,
moi ben traído. Moísimo. Entón.
Entón, pois, hai algunha Curvitacia plantada.
Certamente, pero nada, nada.
No sabemos cando
por la mañana, nada de nada, no. De momento no sé si tardan, Albert. Ti sabes bastante diso.
Tampoco sei, no sei exactamente.
A ver, ahora pode ser. Ahora cambiou totalmente de cuento. Recoméndoche que fagas a próxima revisión que empiece con este señor.
De ideas mortalmente inútiles. Inútiles.
Y ahora... Por favor, tío. No vou vos quitar os micros, tío. Esto es delirante, tío. Isto hai que empezar a gravalo en vídeo.
Que non te escoitáis, manda carallo, eu creo que se me pegou.
É a primeira vez que escoito música comentada.
Xa sabe que isto é... aparte, comentada, pero non está dicindo nada. Bueno, espera que busco aquí os aplausos sociales, por favor.
Yo creo que deberíamos hacer una sección de Horta, todos os venres e que teña esta canción.
Por min encantado, porque o que tal se está aprendendo en este lugar, valga decirlo, Albert, que ti tes moita experiencia, xa.
Bueno, tampouco experiencia,
bueno,
pero
experiencia. De moitísima máis que nos.
Construir ao final. Non, decía que ao final o grupo de Hortas do de Proxecto Cárcer está reunindo os sábados pola mañá, non? As 12:30.
As 12. Teño que chamar.
Mañá, por exemplo, mañá vai haber xente, se alguén se quere pasar, vanse plantar a Morodos de Ourense, Romero e Cesuras.
Romero está plantado.
Ah, moi ben, pois xa está plantado Romero, cosallos e os chícharos e as cucurbitáceas.
E por que patábamos con palla? Por que se tapa un aire con...
Hai un pouco, a idea é poder aproveitar un pouco a humidade, non? O propio vento que hai na zona da torre que non reseque a propia terra, non? Que ao final é un dos problemas que hai. E sobre todo terse tamén a temperatura baixa e hai xeadas que non afecten, non, os cultivos.
Uh-huh.
Despois, outra das cousas que comentaba os compañeiros é que unha cousa que funciona moi ben é plantar os amorodos ao lado dos allos. Porque... entran en simbiose de alguna maneira e funcionan, crecen máis os amorodos como planta e como froito e os allos tamén dan máis, a verdade, que é bastante curioso o plantaros no mesmo lugar.
Ajá, genial.
E despois...
Pois xa está, finalizamos. Hey, abur, abur.